Татарстан һәм Төркменстанның товар әйләнеше күләмен арттыру өчен зур мөмкинлекләр бар. Нефть чыгару, машина төзелеше, энергетика, фармацевтика, авыл хуҗалыгы кебек өлкәләрдә дә шактый потенциал тупланган. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Төркменстанның сәнәгать һәм төзелеш министры Сирдар Бирдемөхәммәдов белән очрашуда шул хакта хәбәр итте. Кунакны Казан Кремлендә сәламләп Рустам Миңнеханов Татарстан белән Төркменстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләренә шәхси игътибар күрсәткәне өчен Төркменстан җитәкчесе Гурбангулы Бирдемөхәммәдовка рәхмәт сүзләрен җиткерүне сорады. Татарстан президенты әйтүенчә, ике республиканың сәнәгать предприятиеләре арасында ныклы эшлекле элемтәләр булдырылган. Багланышларны киңәйтү өчен Татарстан, Төркменстан эшче төркеме төзелгән. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Нурлатта ветераннарга 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшырды. Мактаулы бүләкләрне Камил Сәмигуллин һәм аның тормыш иптәше Мәрйәм Сәмигуллина алды. Алар инде 73 ел бергә яшиләр. Камил Сәмигуллин Орлов, Курск дугасында сугышта катнаша. Аннары Брянск фронтының 242-нче полкы Карачай укчылар дивизиясендә сугыша. Авыр яралана. Госпитальдә аягын ампутацияләр. Беренче һәм икенче дәрәҗәдә Ватан сугышы орденнары, юбилей медальләре белән бүләкләнә. Ә Мәрйәм Сәмигуллина тыл хезмәтчәне. Авыл мәктәбенең 4-нче сыныфын тәмамлаганнан соң сеңелләре белән Мәскәү өлкәсенә торф чыгаруга китә. Сугыш елларында туган ягына кайта. Тракторчы курсын тәмамлый һәм сугыш беткәнчегә кадәр колхозда тракторчы булып эшли. Нурлат шәһәренә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов балалар сәнгать мәктәбендә булды. Белем бирү учреждениесенә 1965 елда нигез салынган. 2018 елда мәктәп бинасында капиталь ремонт башланган. Эшләр 1 ел дәвам иткән. Рустам Миңнеханов уку кабинетларын карап чыкты, укытучылар һәм укучылар белән аралашты. Бүгенге көндә биредә 825 бала белем ала. Мәктәптә 224 урынга исәпләнгән концерт залы, 2 хореография бүлмәсе, кирәкле уен кораллары һәм мебель белән җиһазланган 23 кабинет бар. Татарстан президентына мәктәп үзенең иҗади мөмкинлекләрен актив рәвештә гамәлгә ашыра дип сөйләделәр. Биредә 6 хор коллективы, халык уен кораллары оркестры, 2 кыллы ансамбль, 4 хореография коллективы, фольклор төркем, халык уен кораллары ансамбле, 6 вокаль ансамбле эшли. Иҗат коллективлары төрле конкурсларда җиңүләр яулый. Рустам Миңнеханов сәнгать мәктәбенең капиталь ремонт нәтиҗәләрен югары бәяләде. Шулай ук укучыларга киләчәктә дә иҗади уңышлар теләде. Рустам Миңнеханов Нурлат районы советы утырышында конкурентлыкка сәләтле булмаган шикәр заводына инвесторларны җәлеп итү кирәклеге турында белдерде. Бүгенге көндә Нурлат шикәр заводы рентабельсез санала. Җиһазларның тузган булуы һәм түбән җитештерүчәнлеге аркасында шикәр комының үз кыйммәте югары була. Хәзер заводны консервацияләү һәм штатны кыскарту бара. Хезмәткәрләрнең бер өлеше башка предприятиеләргә күчәчәк. Район хакимияте аларга бу эштә ярдәм итә, шулай ук үз бизнесларын ачканда эшчеләргә ярдәм итәргә әзер дип белдерде район җитәкчесе Алмаз Әхмәтшин. Районда хезмәт хакы тулайым Татарстан буенча караганда бераз кимрәк, әмма 24 предприятиедә минималь хезмәт хакының түбәнрәк булуы борчу тудыра дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Нурлат районы аграр секторда да күрсәткечләрне яхшырта ала. Татарстан Республикасы президенты суган үстерүгә игътибар итәргә тәкъдим итте. Сезнең район һәрвакыт суган белән шөгыльләнә. Бу традицияне яңартуны карарга кирәк. Бу безнең халыкка шөгыльләнү өчен яхшы мөмкинлек, диде ул. Узган ел районның тулай төбәк продукты 1.3%-ка арткан һәм 64 миллиард сум тәшкил иткән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасы 2019 елда тормыш сыйфаты буенча төбәк рейтингында 4-нче урын алды. Рейтингны Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре һәм Мәскәү өлкәсе җитәкли. Алар артыннан Татарстан, Белгород өлкәсе, Краснодар крае, Воронеж, Ленинград һәм Калининград өлкәләре һәм Югра килә. Экспертлар мәгълүматларына караганда, исемлекнең 1-нче 10 төбәгендә икътисади үсеш югары дәрәҗәдә. Аларга Россия регионнарының тулай төбәк продукты, ваклап сату әйләнеше һәм төп капиталга инвестицияләрнең 40% туры килә. Татарстан башкаласында куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча Зур Казан бужрасының 1-нче этабын төзү эшләре дәвам итә. Хәзерге вакытта юл үткәргеч торыгын бетонларга җыйналар. Эшләр Митхәт Булатов урамыннан алып Борисков урамына кадәрге участокта алып барыла. Аларга 92 эшче һәм 27 берәмлек техника җәлеп ителгән. Зур Казан бюджетының 1-нче этабы төзелешенә 4 полосалы юл салуда керә. Россиядә илкүләм проектлар Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның мой указы нигезендә 2019 ел башыннан гамәлгә ашырыла. Бүген 18 февраль көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә 2-нче халыкара Җәлил укулары бәйгесенең йомгаклау концерты үтәчәк. Быел конкурста 7 меңгә якын катнашучы булды. Алар Муса Җәлил шигырьләре татар телендә, Муса Җәлил шигырьләре рус телендә, Яш Җәлилчеләр, Җәлил турында, Муса Җәлил дөнья телләрендә дигән номинацияләрдә көч сынашты. Финалга иң яхшылары узды. Бүген Татарстан Язучылар Берлеге бинасының Габдулла Тукай клубында герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алу көне уңаеннан күренекле язучы, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Ханафи Бәдигыйның Муса Җәлил поэтикасы дигән китабын тәкъдир итүгә багышланган әдәби музыкаль киче була. Анда күренекле язучылар, тел әдәбият галимнәре, җырчылар, музыкантлар, укытучылар һәм укучылар катнаша. Кичә көндезге сәгать 2-дә башлана. Шулай ук бүген 18 февраль көнне Ак Барс Казанда Авангард белән уйный. Матч Татнефть Арена боз сараенда кичке сәгать 7-дә башлана.